ponoći i 2 minuta.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Dobro vam noć želim. Kako to obično biva, posle 8. marta dođe uvek nekako logično i neumitno 9. marta. A onda će dođi 10. i tako sve redom. Dakle, ove noći nećemo biti ni u 8-martovskim, ni u 9-martovskim temama. Okrećemo se svetu fantastike. A šta tačno, otkrivamo za par trenutka.
Pogled iz svemirskog broda.
Dakle, pred nama je još jedna noć na Beogradu 202, još jedno druženje, sa vama ćemo biti sve do 4, a u ovom pogledu iz svemirskog broda bavit ćemo se malo Klefom Kainovom broj 3, malo Kostingasom, malo Klopkom i drugim pričama, pa onda Virovima 4, i to naravno nije sve. Stižu nam još i smrtonosne mašine za kraj, onako kao mez. Ali o čemu se tačno radi? Pa ljubitelji domaće fantastike su već prepoznali neke naslove, dakle, o kojima će biti priče. A oni koji možda toliko ne prate domaće izdanja, eto prilike da čuju šta se dešava, šta to pisti naši pripremaju, šta je već pripremljeno, nešto izlazi već koliko za, ako se ne varam, 2 dana. Jedna od ovih knjiga, a i u svakom slučaju za one koji čitaju malo priče u smešteno izmeštenim svetovima, izbor je svakako veliki, što kada je reč o stranoj produkciji, ali ono što naročito raduje poslednjih godina i domaćoj produkciji, pa pretpostavljam da svako može da pronađe nešto što mu odgovara. Možda će neko od ovih priča i vas da inspiriše. Dakle, ove noći sa vama Nenad Genović Trkulja, Lav Nikolić i Nevidljivi čovjek.
I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can.
I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible.
14 minuta posle ponoći, Kale kaže, znao sam ide nam deveti, evo deveti je već stigao, a koliko za 24 sata već će biti deseti. Vreme neumitno leti, tako smo recimo dobili kletvu Kainovu broj 1, pre koliko ima godinu i više dana. I potom je usledila druga knjiga. Ja ću podsjetiti da je prvobitno ovo ostvarenje Aleksandra Tešića, a definitivno nešto što je namenjeno ljubiteljima vampira ili ti vampirizma, i to onih, da tako kažemo, pravih slučajeva ili onih koji su dokumentovani, odatle kreće cela priča. Dakle, bilo je prvobitno zamišljeno da to budu dve knjige, međutim, zbog obima, druga knjiga je podeljena na dva dela i evo sada nam konačno stiže i treći deo. Šta na to sve ima da kaže autor? Da li je ovim završio priču?
Kletva Kainova 3. I time je definitivno završena ova priča, ili će možda jednog dana da budu neke dodatne priče koje će negdje da se pojave, ili šta se dešava
da,
sa time?
Da. Pa sad je, priča je, ne smem da sad spojlujem kako bi rekli, jel? Ali ovaj, priča jeste zaokružena definitivno, međutim postoje neki, ajde da kažem, nisu to krajevi ili ne znam nija šta, ovaj, otvoreni, ali uvek ima, naravno, kad su u pitanju vampiri, jel, uvek ima prostora da se negde priča nastavi na drugu stranu. Međutim, ovde sa trećim delom konačno je priča zaokružena sa svim glavnim likovima, znači ko je eventualno malo čitao istoriju u vezi tih likova, znamo, jel, da kako su oni na jedan zaista misteriozan način, uglavnom svi oni skončali u razmaku nekoliko godina, tako da je priča zaokružena i završena. Dosta je ovako, da kažem, mobilna, ali ja ne volim da skraćujem niti da unapred pravim neki plan da recimo knjiga bude 250 strana ili 300 strana, nego koliko god me inspiracije vodi, toliko piše. Verujem da će čitaoci biti zadovoljni, pogotovo oni koji su zadovoljni sa drugim delom. Drugi deo se radikalno i razlikuje od prvog dela koje je čitao, ali jednostavno tako je moralo da bude i ja ne volim da se ponavljam, jer inače da je drugi deo bio kao prvi, čitaoci bi rekli pa kao prvi deo i to je to. Ja uvek volim da svaki naslov bude u nečemu drugačiji malo. Tako da, bit će, verujem, čitaoci zadovoljni sa ovim trećim delom. Ima tu pregreš novih, da kažem novih, starih, novih, nepoznatih vampirskih slučajeva, kako kod nas, tako i u Evropi. Neki od njih su izuzetno zanimljivi, maltene zaslužuju poseban roman, ali to može eventualno neko drugi da naravno da eksploatiše, ali svakako su veoma zanimljivi i vrlo lepo su se uklopili u celu priču. To je što se tiče Kletve 3, inače da, kao što si spomenuo, jedna promocija je u Kostolcu krajem meseca, u biblioteci u Kostolcu, gde smo uvek vrlo rado viđeni gosti. Tamo ću gostovati sa profesorom Svetanom Petrovićem, pa ću ja malo pričati o romanima, o ovoj trilogiji Kletva Kainova, a on će s druge strane da priča stručno o samom vampirizmu. Tako da ćemo se dopunjavati. Ja ću da agitujem da vampiri postoje, a on će da agituje da to oni ne postoje.
Sem te promocije, da li se možda zna još negdje gdje ćeš da ideš ili će to tek tamo biti?
Pa bit će, trebam da idem, imat ću ja još nekih promocije nevezano za Kletvu. Trebam da idem u Novi Sad u maju, ona kulturna stanica Edštek, tu ću imati kao neku promociju, predavanje o viteškim turnirima, pošto je u pitanju neki viteški dan i tamo. Treba da gostujem u Leskovcu, sada me ubijete, ne mogu setim tačan datum, imam negdje zapisano, u Leskovcu. I tako, uglavnom, to su ti neka moja gostovanja.
Thank you.
25 minuta posle ponoći, dakle, za ljubitelje vampira i vampirologije, definitivno Kletva Kainova može da bude jedna interesantna avantura. Međutim, kada se kaže Aleksandar Tešić, pa pretpostavljam da je svima pre svega pade na pamet nešto što već traje 10 godina, što je počelo kao knjiga, a zatim se preselilo i u svet stripa i u svet radiodrame. Dakle, priča koja se širi, ne prestaje, koja dobija svoje nastavke i o kojoj ćemo sada da pitamo autora šta se dakle dešava sa Kosingasom.
Ako se ne varam, peto izdanje prve knjige. Vesti koje stižu da li beše iz Vranja ili tako dalje, da je bila najčitanija ili najtraženija knjiga prošle godine u biblioteci. Treća knjiga koja je beše sad prevedena na engleski, to je sad neka skora informacija. Dakle, šta se sve trenutno dešava sa, da tako kažemo, pisanim Kosingasom, pošto ćemo posle toga o radiodrami?
Da, pa Kosingas, evo, Bogu hvala, i ti si ovaj svedok od prvog dana tome, Kosingas i posle više od 10 godina ne posustaje, u stvari ne samo da ne posustaje, nego se i dalje priča sve više i više širi. Imamo prosečno otprilike 2 izdanja na 3 godine, u stvari ne 3 izdanja, pardon, na obrnuto, 3 izdanja na 2 godine imamo otprilike u proseku za Kosingas, tako da je to vrlo dobro za naslov koji je toliko godina već, da kažem, u opticaju. Interesovanje raste. Mi smo u proteklom periodu radili prevod na engleski cele trilogije. To je bio onako dosta malo zahtevan projekat. Uglavnom to smo završili. Prva dva dela se već nalaze u prodaji na Amazonu i ovim drugim platformama, a treći smo sad završili, pa sam predao sam da se to pripremi za kao e-book, kako već treba, jel? Tako da ću ja, verujem, i za par nedelja da se i treći deo nađe u prodaji. To je sad, ti sam znaš kako to, naravno mi ciljamo na Ameriku i na englesko govorno područje, to je vrlo teško uopšte probiti se, i čak i da kad čovjek ima dobre agente i plaćen reklamu, marketing, a mi nemamo ni drugu, ali evo, mislim, idemo po sistemu tiha voda bre groni, kao što je bilo i do sad. Mislim, neki prvi izveštaji, naravno nisu nešto Bog zna kakvi o prodaji prvog dva dela, ali imamo par stotina knjiga prodatih u Americi, elektronsko izdanje, tako da ja sam u principu zadovoljan. Važno je da se polako to i tamo čita, pa će da se proširi priča, kao što je u krajnjem slučaju bilo i kod nas. Tako da to je što se tiče tog engleskog izdanja. Mi radimo na tome, malo ćemo vidjeti da ulažemo novce u reklamu, bar preko ova reklama preko Facebooka nije skupa, a dosta je ovako djelotvorna, tako da ćemo tu malo da pokušamo da poguramo celu stvar, pa da vidimo kuda će da nas to odvede. Inače, to sve opet je u sklopu jedne šire slike sa radiodramom, koja je, evo, već imamo koliko, jedno, četiri epizoda, izlazi svaki mjesec, po jedna epizoda, izuzetno dobro slušana, ovi u televiziji Vojvodine, odnosno radio Vojvodine, su veoma, veoma, ne da su zadovoljni, nego su presrećni i iznenađeni da, ja sam sad imao gostovanje na njihovoj televiziji, sad na sajmu knjiga, i otprilike je da radiodrama ima slušanost veću nego sve ostale njihove emisije zajedno. Eto, toliko je to, znači, aktualno i popularno. A s obzirom da su radiodramu prijavili na nekoliko međunarodnih festivala, jedan je u New Yorku, drugi u Londonu, treći u Bukureštu, i to producenti naši, ja, to je Radio Vojvodina na čelu sa Slobodanom Govorčom, oni su inače dobijali puno nagrada međunarodnih i poznati su u svetu po toj produkciji radiodrama. Tako da ono što su oni kaže, što su mi rekli kad su poslali te neke, kako se to kaže, traileri, ili da su bili ljudi oduševljeni, u inostranstvu su bili oduševljeni kako to sve zvuči, pogotovo što su oni poslali onaj kratak film dokumentarni, kako su oni to snimali. Tako da očekujemo, eto, i da radiodrama dobro prođe, jel, na festivalu u New Yorku, pa i u Londonu, i samim tim, jel, ako već imamo i elektronske knjige, pa znači možemo malo da dopunimo tu ponudu našu i da vidimo kuda će sve to da nas vodi, jel, mi kao i svi drugi, kao i svaki drugi pisac, ja težim tome da Kosinac bude ekranizovan, tako da to je, jel, nešto po meni što bi bilo veoma značajno za sve nas, ne samo za mene. Tako da eto, to je ta neka ukratko priča i o radiodrami.
Thank you. rainbow in your web. Whispers in the night, I'm captured by your spell. Gotcha. Oh yes, I'm touched by this show of emotion. Should I be fractured by your lack of devotion?
I 9 minuta posle ponoći još ćemo malo ostati u društvu Aleksandra Pešića posle priče o kletvi Kainovoj broj 3, o tome šta se dešava sa Kosingasom, ali čak ni to nije što ste sada čuli kompletna priča, postoje još nekih potencijalno lepih vesti, ali to onda ostavljamo za neki drugi put. Idemo sada da čujemo šta se dešava sa ostalim planovima izdavačke kuće Strahor. Dakle, šta je to još što stiže i što možemo da očekujemo?
Šta je to još što izdavačka kuća Strahor planira u narednih 3, 4, 5 meseci do sajma knjiga?
Da, da. Pa da, mi imamo, sarađujemo sa Goranom Skrobonjom, jel, i uz Gorana Skrobonju i Dražen Kovačević. U vezi projekta za Konana, znači Howardovih 5 zbirki. Tako da ova druga zbirka sad je Goran je preveo i treba da, sad ću polako da uđem da je obrađujemo, da radimo na pripremi za štampu, pa ja verujem da će negde u maju ili u junu, vidjet ćemo kad, verovatno u maju, da štampamo tu drugu zbirku. Ostaju još 3 zbirke, vidjet ćemo, nama je bio plan da radimo 2 zbirke godišnje, sad da ću, verovatno ćemo možda i za sajam da uradimo 3. Pa Bože zdravlje sledeće godine 4. i 5. ali otprilike to nam je taj neki plan. A Strahor ima u planu za ovu godinu još sigurno planiramo da uradimo reizdanje vrlo dobre, odlične trilogije Poslednji grad Nebojše Petkovića. To je projekat koji sad u toku radimo, znači ponovo i lekturu i uradit ćemo nove, naravno, naslovnice i sve. Tako da planiramo, negdje vidjet ćemo, mislim sigurno do sajma, verovatno nastavit ćemo da to bude i ranije, negdje ja sam mu rekao da najbolje to bude do juna. Ako ne bude do juna, onda tek najbolje u septembru, da preskočimo leto, da izdamo celu trilogiju Posljednji grad od Nebojše Petkovića u Strahorovom ruku. Eto, to je otprilike, to su neki planovi za ovu godinu. Može se desiti da bude još, evo mi već, ja sam još odavno bio najavio i ono francusko izdanje Phobosa, međutim francuski taj izdavač insistirao je da oni sami to prevedu i evo već koliko maltene dve godine se oni muče s prevodom, ja ne razumem to uopšte, ali s obzirom da su oni to insistirali, ja tu ne mogu ništa da uradim. Sad da li će to biti, trebalo bi da bude to gotovo ove godine, ali ne znam, bili su me obećavali za kraj prošle godine, pa ništa. Tako da to je još uvek u opticaju i eto, to su ti neki planovi za ovu godinu.
9 minuta do 1, posle jednog pisca u pogledu svemirskog broda dolazi nam drugi i pisac i izdavač i prevodilac. Reč je o Goranu Skrobonji, a da ne dužimo mnogo, samo ćemo rečići da ove nedelje, dakle pošto je već ponedeljak, stiže njegova peta zbirka po redu. Zove se Klopka i druge priče.
U ovoj knjizi je sabrano 12 priča koje su odvojene u proteklih par godina na najrazličitijim mogućim mestima. To su uglavnom bile razne tematske antologije, poput one koja je bila posvećena slovenskoj mitologiji, pa antologije posvećene Golubcu, pa antologije posvećene pričama o teoriji zavere. Također su tu bile i zbirke koje su objavljivane u Istri, dakle priče koje nisu bile dostupne kod nas, a recimo jedna je bila objavljena kao deo kataloga za izložbu, a jedna je objavljena u časopisu Kvartal, tako da ovo je prvi put da se te priče nalaze sve zajedno na jednom mestu. I ima naravno krasi pogovor doktorke Ljiljane Pešikan-Đostanović, koja je bilo toliko ljubavno da analizira i predstavi čitavcima ono svoje viđenje te proze. Tako da nadam se da će to dati još jednu dodatnu dimenziju onome ko bude pročitao najpred priču, naravno, pa potom i njen komentar.
Što se tiče samog spisateljskog dela, koliko tu imaš vremena da se baviš nečim novim, bilo pričama, romanima i tako dalje, što se dakle tu dešava?
Pa vremena imam naravno vrlo malo, zato što se prethodno bavim prevođenjem, upravo sam završio prevod druge knjige o Konanu za Strahur. to je jedan projekt koji me onako baš ispunjava i zadovoljava, razgađuje. A sad bi trebalo da krenem u rad na ovaj novoj knjizi za Lagunu, na biografiji Janis Joplin, tako da ovaj posao stalno ima. Međutim, pre otprilike mesec dana smo Ivan Ešić i ja započeli rad na našem dugo pripremanom zajedničkom romanu, kolaboraciji, čiji je naslov Firentinski dublet, i bit će neka vrsta mešavine fantastike, horora i tajne istorije, i mislim da će biti onako vrlo zanimljivo, i sad mi je to posebno novina, ta dinamika između dvojice pisaca i uklapanje jednog i drugog teksta u bilinstvenu celinu, pa ćemo vidjeti kako će to ispasti. U svakom slučaju mi nameravamo da to napišemo do polovine ove godine, pa da vidimo onda kako će to da izgleda, a izdavač bi trebalo da bude Laguna.
Letter, somebody just says, see you later. Hey, but mama, I'm so hard to handle now, just around. And mama, I'm so hard to handle now. Just around. Mama, I'm so hard to handle now. Just around. Hard, hard to handle now. Oh yeah, 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 mama, I'm so hard to handle now. Just around.
I u jedan sat i jedan minut još ćemo malo biti u društvu Gorana Skrobanje. Da se malo opet vratimo na onaj prevodilački deo, nešto što je pominjao i Aleksandar Tešić. A pomenuo već to i Goran, dakle, knjiga koja će uskoro izaći i ponovo druženje sa legendarnim Konanom.
Pošto smo sad već pomenuli prevođene, on je pomenuo si drugu knjigu Konana. Ono što mene zanima, to je, s obzirom da je to nešto što je sigurno deo na neki način i tvog odrastanja, priče o Konanu, filmovi, šta god već. Koliko je sad, s jedne strane, izazov kada sedneš da prevodiš, ok, ti si profesionalac, ali koliko te možda u nekom trenutku povuče priča, pa više nastaviš da je čitaš nego što je prevodiš? Mislim, kako se obuzdaš da nekad ne samo da uživaš u čitanju, nego obuzdaš ovo sebi kada još čeka, ja ovo moram da prevedem.
Pazi ovako, ja sam se priča ranije čitao, tako da ja im se sada vraćam na ovaj način. Posjećam se na to ono što vam fascinira jeste činjenica da su oni dan danas, dakle, posle 8 decenija od kad su pisane i više sveže i da su zanimljive, da mogu da se čitaju bez neke patine i taj fenomen Konana i sve što je Robert Howard uradio je nešto zaista neverovatno i zbog toga mislim da će ova zbirka od 5 knjiga u kojima će biti objavljeno bukvalno sve što je Howard objavio o Konanu, uključujući i nekoliko priča koje su objavljene posthumno, posle njegove smrti. To je jedan projekt, da tako kažem, ne samo za mene, nego i za izdavačku kuću Strahor, koji bi trebalo da upozna i ovu novu mladu publiku koja nije imala prilike da se susreće da sa prevodima proze o Konanu, nego je Konana video samo na filmu ili u stripu. E sad vidjet ćemo, postoje neka razmišljenja da se i drugi Howard ili junaci predstavlja na sličan način, mada ne u tom broju knjiga, ali možda se po jednom knjigom Bran McPorn, pa Kralj Kuli i tako dalje, i vidjet ćemo, ali o tom potom. Dakle, dinamika koja je najavljena je da, pošto je prošle godine objavljena prva knjiga, Časa zmaja, ove godine treba da budu objavljene sledeće 2 i sledeće godine preostale 2, tako da krajem 2021. čitavci trebalo da imaju komplet koji će vjerojatno tada dobiti svoju neku kutiju, a može će biti nekog specijalnog dizajna.
Yeah.
1.11. Beograd 202, noćni program širom zatvorenih očiju u pogledi svemirskog broda, a u pogledu nam sad dolazi spisateljica. Dakle, reč je o Mini D. Todorović, koju su mnogi upoznali pre svega ako su bili možda malo mlađi, s obzirom da je poznata po njenoj trilogiji Virovi, koja je debitovala pre, Boga mi ima, već dosta godina. Cela priča je onako jako interesantna. Prvu knjigu je napisala još dok je bila mlada i sa nekih 20 godina, onda se to čekalo dok se konačno objavilo. Tako da je proces bio malo dugačak, međutim, knjiga je bukvalno iz godinu u godinu sticala nove i nove fanove, doživjela je nekoliko izdanja kod različitih izdavača. I ono što smo pitali Minu, to je da je ta njena trilogija Virovi donela jednu zaokruženu fantazijsku priču, međutim, izgleda da priče imaju tendenciju da se nastavljaju, pošto je nedavno Mina podelila sa svojim fanovima da je počela da piše četvrti deo. Dakle, šta ona sada može da nam otkrije o nastavku, kako će se zvati knjiga, kada možemo da očekujemo, da li su glavni junaci dalje tu, šta su noviteti, dakle, šta se dešava to sa Virovima broj 4?
Bila sam sigurna da je magma kraj priče, da više neće biti nikakvih knjiga iza toga, zato što je pobeđeno to vrhunsko zlo, pa je onda svi su dobili ili odgovarajuću kaznu ili nagradu, i meni je to bilo potpuno u redu, ono kada ti se sve slegne mir u duši. Normalno, kada ideš onako i naletiš na neku situaciju gde bi najradije se posvađao ili opstovao, ja prizovem Mikuš, ona to uradi umesto mene. A sad kako su ovo krenuli da seku drveće, da uništavaju reke, jer ja sam tu malo ekološki aktivnija od proseka, sve češće sam se sećala Dobrice Ž, koji je odlučio da ode iz grada da živi na svom ograđenom brdu u prirodi potpuno usamljeni, koji je na neki vilenjački način tamo napravio sopstveni raj. Tako da polako su se neke priče slagale u mojoj glavi u vezi sa Dobricom, u vezi sa Ljutom koji isto tamo prelazi, i sa Mikuš naravno, sa Drevnim. Malo po neku priču bih ja i zapisala kad mi se učini da je dobra caka ili da je eto zanimljiva, ali nisam imala ideju da bilo šta objavljam. Međutim, eto, izdešavalo se to da su mi se ljudi javljali, pitali kada će da bude nastavak, naročito kad ti se deca obrate, primila sam i neka pisma, to sam čak i objavljivala na toj zvaničnoj stranici, kada dobiješ dečje pismo i to nekako obezoružate potpuno jer je čisto i iskreno, onda sam odlučila, pa čekaj, ja imam knjigu celu u glavi, to je ono što inače radim. Što to ne sedneš i počneš lepo da pišeš redom, tako da sam i to krenula. Za sad je radni naslov Vir 4, zato na kraju ja dajem naslov, ono što mi se učini uglavnom pogrešan, u stvari dam jedno, tri, četiri predloga, pa onda izdavač zaključi koji je najbolji od svih. I ja mislim da se nikad nije desilo da prvi moj predlog bude usvojen, nego uglavnom drugi ili treći. Kada ću da završim, to nemam pojma, zato što sam veoma spor pisac. Imam utisak da pišem ko što vajar delje. Vidiš neki kamen, onda prepoznaš tu neke obrise, počneš da od njega praviš nešto od tih obrisa, pri čemu tokom mog pisanja ja ne pravim nešto manje, nego uglavnom prilično naraste, i onda onaj završni deo, ono glačanje, ono pravljenje detalja, to kod mene mnogo, mnogo duže traje nego onaj prvobitni, samo da si izdelje grubo neku skicu. Pisao si koje su novine, pa novine prvo da se dešava uglavnom na našem svetu, ne skroz, ali uglavnom, i to zbog toga što mi se čini da je našem svetu u stvari zaista potrebna pomoć. I u realitetu da moramo svi da se promenimo i da moramo nekako da se suprotstavimo toj grabeži opštoj koja ostavlja, koja pustoši zemlju. I to će delimično da bude zaplet i naravno da tu stupa na scenu fantastika, jer će oni uspešno da se izbore sa tim finansijskim grdosijama i sa tim pohlepnicima. I eto, dotle sam otprilike došla, čak i u doterivanju, da u nekom glancanju, da počinje ta neka borba. Ima još jedna stvar koja je različita. Tamo sam imala u tri knjige, prve tri knjige, oni se bore protiv jednog vrhunskog zla, a ovdje ima u stvari mnogo sitnih zala koje kad se saberu budu i veća nego što je crni mag. To su neka zlana koja mi povremeno pristajemo ili samo kukćimo ili to, ali kada sve to sabereš, mislim da možda bude i veće zlo nego što je jedan crni mag koga u jednom potezu ili u više poteza možeš da smakneš.
This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. We'll be right back.
I took time out to write to my old friend. I walked across that burning bridge, mailed my letter off to Dallas, but her reply came from Anchorage, Alaska. She said, "Hey girl, it's about time you wrote. It's been over 2 years, you know, my old friend. Take me back to the days of the foreign telegrams and the all-night rock and roll in Asia. We was wild then. Hey, Shell, you know it's kind of funny. Texas always seems so big, but you know you're in the largest state in the Union when you're anchored down in Anchorage. Hey, girl, I think the last time I saw you was on me and Leroy's wedding day. What was the name of that love song you played? I forgot how it goes. I don't recall how it goes." Got a better job, so we moved. Kevin lost his tooth, now he started school. I got a brand new 8-month-old baby girl. I sound like a housewife. Hey, girl, I think I'm a housewife. Hey, girl, what's it like to be in New York? New York City, imagine that. Tell me, what's it like to be a skateboard punk rocker? Leroy says, "Send a picture." Leroy says, "Hello." Leroy says, "I'll keep on rocking, girl. Yeah, keep on rocking. Hey, Shell, you know it's kind of funny. Texas always seems so big, but you know you're in the largest state in the Union when you're anchored down in Anchorage. Oh, Anchorage. Anchored down in Anchorage.
Sad 24 minuta, Mina D. Todorović, njena trilogija Virovi, neće više biti trilogija, postiće tetralogija, dakle dobija još jedan deo koji se piše, malo podsjećanje, dakle prva knjiga Vir svetova, ona je napisala kad imala 26 godina i trebalo je da prođe potom još dosta godina dok je knjiga objavljena, pa su tek onda naravno usledili nastavci. Sad, kako izgleda biti sa junacima koje ona stvarala pre nekoliko decenija i koliko su se oni ili same priče promenile, pošto je ispisateljica postala sve odraslije?
Rekao sam ti da sam napisala sa 26 godina knjigu, međutim sa 26 godina ona bila gotova, a to znači da sam je krenula mnogo ranije. Mislim da sam prva poglavlja napisala negde sa 23. I sad tu imaš razmak koji je i veći od 3 decenije. Međutim, ono što mislim da te knjige, bez obzira koliki je razmak između knjiga, čini ipak onako da se nastavljaju jedna na drugu i da ti ne vidiš tako velike prekide između, mislim da je to što sam ja te junake zamislila dosta precizno. Iz njihove mane i njihove vrline i kako izgledaju, potpuno meni su oni u glavi plastično je jasni, potpuno mi je jasno kako se izražavaju, koji rečnik koriste, na koji način doživljavaju svet. Kao kad vidiš već odraslo drvo i sad za godinu dana ti ne primetiš neku ogromnu razliku, ono može da bude krošnja malo veća, nekada čak i malo manja ako je bila neka sušnija godina, možda neka grančica više, ali sve u svemu utisak ti je potpuno isti i znaš da je to to drvo koje si video. Tako mi se čini da i s ovim junacima mojim da i Dobrica Ž i Ljutač i čak i Mikuš pogotovo, da se vrlo malo menjaju. Pomalo se menjaju, ali nekako deluje mi da ipak ostaju dosadni sebi. Kada uđem i sad kad uđem, znači to je ja imam u 56. sam godini, kad uđem u knjigu potpuno me oni povuku prema sebi. Nema ni trunke ozlojeđenosti, nema onoga što mi svi imamo pomalo sumora, suočavanja sa nečim što, nam, što se dešava u životu, u bilo našem gradu, zemlji ili tako, nego me uvuku svojim karakterima, me odvuku u taj svet i onda mi je jednostavno da nastavim tako da pišem, sem ako me nešto izbaci iz toga, onda posle toga treba opet da se vratiš, ali kažem, to oni rade sami po sebi.
Oh,
Trilogija Virovi i Mine D. Todorović je bila namenjena tinejdžerskoj publici, možda pre svega. Doduše, za sve ove godine, eto, ona je očekivano sigurno dobila i neke povratne informacije od mladih. Međutim, činjenica je da ove knjige tekako čita i starija publika. E sad, šta je to što se sviđa jednima, šta je to što se sviđa drugima, da li ima nešto tu što je specifično, to je ono što smo pitali takođe Minu D. Todorović.
Tu ja imam mnogo više odgovora odraslih, ono, povratnu informaciju koju dobijamo o čitanju od odraslih, nego kada su deca u pitanju. Što se dece tiče, mislim da ih je bilo 20-ak koji su mi se na bilo koji način obratili ili rekli, a u tih 20-ak spadaju i moja deca, sestrići, razno razna, mala rodbina, deca prijatelja i tako. I nekoliko je bilo dece koji su mi se javili, ajde da kažem, neka ih je bilo ukupno i 30, ali ne više. Sad, ono što je zajedničko i za decu i za odrasle, to je da skoro po pravilu im je Mikuš omiljeni lik. I to svi izdvajaju, čak i po nekim književni kritičari. Da im je Mikuš draga samo po sebi kao ženski junak koji je krajnje specifičan i vrlo odlučan. I koja govori onim jezikom, očigledno se nekako taj jezik prilepi ljudima dok čitaju, tako da deca kada mi govore svoje utiske, ja mislim da nisam doživjela da mi se neko nije obratio njen Mikuš jezikom izvrnutim i tome se jako raduju. A što se odraslih tiče, tu, ma kako ovo uprošteno zvučalo, imaju dva tipa reakcije, meni se obično jave ljudi kojima se dopadne, ali i ti koji mi se jave da im se svidjelo, ja ti to prevedem, vilenjački tip, čarobnjački tip, zato što iz dva različita ugla gledaju knjigu. Nedavno sam upoznala jedan par, i oni su specifični, dvoje starijih vegana, za koje sam pomislila, e, ovo je nosatopisovski par, oni su nekako toliko bili smireni, staloženi, dobroćudni, da sam stvarno pomislila, a i oni su mi posle rekli da su im nosati pisovi bili najvažniji, prisustvo nosatih pisova, najvažnija stvar u knjizi, zato što im se mnogo svidjelo kako žive, koliko su miroljubivi, kako lako praštaju, tako, mislim, potpuno je bilo u skladu sa njima. I sad samo jednu da napravim između dečijeg doživljaja knjige i, da kažeš, nekoga puno starijeg. Imam stranicu koja se bavi mojim knjigama i sad u jednom od onih komentara, pošto ja nisam baš Facebook čovek, tek od skora se time bavim, u jednom od komentara se javlja, čini mi se, devojka, a možda je, nije devojka, mlada žena, a možda je i njen muž, koje kažu, jedva čekamo da naša deca dovoljno porastu da možemo da im čitamo knjige na kojima smo mi odrastali, to jest knjigu, govore o Viru Cvetova. Ne znam za dalje, pretpostavljam da jesu čitali, ali bilo je u vezi sa Virom. A istovremeno, pre jedno desetak dana mi jedna baka kaže mi da čita knjigu, kaže, i onda prepričava svojim unucima. Isto je u komentaru tamo neki post, kaže, čitam knjigu, onda prepričavam unucima i oni su počeli da govore kao Mikuš i dogovorili smo se da posadimo hrast u bašti. To je mene raspametilo. Sama ideja da će neko da uzme da posadi hrast, da se deca odluče na takvu neku akciju, to ne znam, meni su te stvari značajnije nego da bude prodato u ne znam koliko primjeraka. Mnogo mi je bitnije ono da znam da je do nekoga dopralo direktno i da će ostati. U toj deci sigurno će ostati jer se oni tek formiraju i tek im se stvara pogled na svet i na život. To su mali budući obožavaoci prirode, iskrenosti, čistote i tako. Bar ja tako doživljavam. I ima još jedna lepa vest. Mlada, vrlo devojka koja treba da diplomira, isto sam saznala možda pre jedno mesec dana, treba da diplomira na temu žanrovske odlike fantastične književnosti Mine D. Todorović. To znači daje još neku vrlo ozbiljnu dimenziju tim knjigama, da je devojka odlučila da napiše i prihvaćen je taj diplomski rad, da će pisati o trilogiji Virovi.
This is not a love song.
1 sat i 50 minuta u pogledu svemirskog broda. Sada priča sa Minom D. Todorović o Virovima, njenom serijalu koja je bila zaokružena trilogija, ali dobija i četvrtu knjigu koja je krenula da se piše. I sad jedno, ono, na neki način sasvim očekivano pitanje koje autor može da dobije, to je da li postoji taj neki pritisak koji sam sebi nametne kada krene da piše nešto, s obzirom recimo na to da su nedavno Vir Svetova da je ušao u čitaliće, dakle kao svojevrsna lektira za najmlađe u osnovnim školama. I sad, s obzirom da li dakle, tu postoji neki pritisak kada se zna sve to da knjige čitaju mladi, da li onda autor u nekom trenutku stane nad svojim tekstom, počne da razmišlja da li sam možda previše ovde otišla, da ovo možda nije za mlađu publiku, ili Mina Todorović nema problema da i mlađe čitaoce suoči sa nekim ozbiljnim pitanjima.
Čini mi se da sam do sad pokazala da ne potcenjujem deca i mlade ljude, još sam ja trenutno u fazi kada pročitam i ono za vrlo ozbiljne čitaoce, pa kad mi bude neku knjigu, pa kad mi bude previše cinizma, prosto mi ne prija, a kamoli kad su deca u pitanju. I čini mi se da kad stavljaš taj cinizam, onaj tvrdi cinizam u dečje knjige, da to jeste podla osveta odraslih. Deca treba da budu prilično otvorena, da kreću u svet, da ga osvajaju. Dobro, povremeno će morati i da se odbrane od tog sveta, ali ne na ciničan način. Cinizam podrazumeva malo prezira. To je udaljavanje i nekako je jalov. Ne možeš ti od deteta koga si zadojio cinizmom da očekuješ da bude otvoreno prema svetu i da onda pronađe gde je njegovo mesto. Možeš naravno da mu razvijaš duh i to, ali bezazleni onaj dečju duhovitost, onaj humor koji će pomalo da ih i zaštiti i da im pomogne, a svakako ne cinizam koji te u stvari sapliće u svemu tome. A bilo je to kritika da mi je glavni junak u knjizi nagrađenoj Jaje, mleko, voda na čitalačkom maratonu, da mi je taj glavni junak dečak na početku ciničan. I apsolutno prihvatam. Bilo je i drugih zamerki da nije knjiga za decu, da eto postoji psovka što je strašno. Deca nikad ne psuju, naravno, nećemo čuti kad prošetamo gradom da deca psuju, to ne postoji, pa onda kako možemo da stavimo u knjigu, i to neka bila potpuno bezazlena psovka, ali takva vrsta čistunstva da odbacimo. Ova je bila kritika da je Novak, taj dečak koji priča, sve da je ciničan u početku, i to je apsolutno tačno, jer je on u početku zanemareno dete, veoma inteligentno, vrlo duhovito, koje je prepušteno samo sebi, jer roditelji imaju svoje sopstvene brige i nemaju baš mnogo vremena da pogledaju sa čim se on suočava, i on na početku se brani cinizmom. Međutim, do kraja knjige on to stvarno prevazilazi, jer u jednom trenutku se pred kraj knjige postavlja pitanje ko će li ostati isti ili će se promeniti i dati sebi šansu da izraste u čestito ljudsko biće. Tako da tu stvarno nemam nikakav problem sa tim da deci predstavim i neku težu situaciju, nešto mislim da su kadra to da savladaju, da su sposobni da shvate, da osete kako se drugi osjeća i vrlo teške stvari da ponesu, možda sa više osjećanja nego odrasli jer nemaju taj otklon, ali ja ne mislim da je to nešto loše. E sad, sva deca koja su mi se javljala, daleko od toga da mislim da ih je na bilo koji način oštetila, ma koja knjiga koju sam napisala, zapravo bih poželala da takva deca, kad porastu, da budu prijatelji moje dece, da budu moji prijatelji, prijatelji dece moje dece, mislim da će to biti dosta pošteni ljudi i čini mi se da može više da im koristi da pročitaju nego da preskoče i da sve bude samo roze bajka.
Right out my window, walking down the street, my girl with another guy.
arms around her like it used to be with me. Oh, it makes me want to die. So good together, wonder what is wrong with me. Why can't I accept the fact she's chosen him and simply let them be?
Thank you.
Ciao Baby. Da, možemo i na taj način da se pozdravimo sa pesmom grupe The Cult i da se u 202 na 202 vratimo priči sa Minom Todorović. Naime, i pomenuli smo, to jest Mina je pomenula da se sad i radi jedan doktorski rad o njenoj trilogiji, ali proučavaoci dečije književnosti, kada govore o fantastici, ističu troje aktuelnih pisaca u Srbiji koji se izdvajaju po kvalitetu. Dakle, Uroš Petrović, Ivana Nešić i Mina D. Todorović. Tako da je to definitivno preporuka i za one koji eto, žele da možda svoje deci ili nekom detetu otkriju svetove fantastike preko domaćih pisaca. Sa ovo troje pisaca, dakle, ne bi trebalo da ima, da bude nikakve greške. Naravno, Minu smo onda pitali koliko ona stiže da čita fantastiku namenjenu mlađoj publici, da li ona pronašla neko interesantno domaće ime, knjigu koju bi mogla da preporuči, dakle koliko ona stiže da čita nešto što je namenjeno mladima, što i sama piše.
Ja moram da kažem da sam Uroša Petrovića prilično redovno kupovala svojoj deci, naročito je sin voleo tajanstvene priče, čini mi se misterija Ginkove ulice i tako. Voleo je da rešava probleme i to je Uroš sjajno napisao i meni se dopada i ja sam čitala. Uvek sam čitala ono što sam davala deci. Kada je Ivana Nešić počela da objavljuje, moja deca su već bila veća, tako da nije bila potreba tada pročitam pre nego što njima dam, nego sam po preporuci pročitala i ustanovila da stvarno ona sjajno piše. Sad ostalo, nemam uvid, zato što, kažem, nije dečja književnost ni fantastika, ni ne fantastika, nešto što je trenutno moje interesovanje. Uglavnom čitam knjige koje su preporučene za ljude zrele i starije, ali isto tako sam uverena da će to doći na red kada, nadam se, dobijem unučiće, pa ću onda gledati knjige dečije i naravno i našu fantastiku, jer ona za sada pokazuje najviše slobode i najveći prostor daje piscu da se razmahne. We'll be right back.
will flow and blood will spill. And if the boys wanna fight, you better let them. That you box in the corner, blasting out my favorite song. The nights are getting warmer, it won't be long. Won't be long till summer comes. Now that the boys are here again, the boys are back in town.
Yeah.
2 sata 12 minuta, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i pogledu Svemirskog broda, a u pogledu Svemirskog broda čitava plejada domaćih pisaca sa knjigama koje ili stižu ove nedelje ili će uskoro stići ili se u ovom slučaju Mine D. Todorović pišu, četvrti deo, dakle, Virova. I evo sad, za kraj pitanje je da li će možda i četvrta knjiga Virova da dobije svoj nastavak, da li Mina umeđu vremenu radi još na nečemu, da li generalno može da radi na dva projekta istovremeno ili prelazi na novi kada završi onaj stari, šta se dešava ako možda zapne u razvoju priče. Dakle, neka takva pitanja koje smo postavili Mini, a da čujemo šta nam je ona odgovorila.
Rekla sam da posle Magme neće biti novih Virova i vidiš sad pišem ipak četvrti deo. Iako mi se čini da će biti poslednja knjiga da stvarno više niti ima razloga i da treba se tu zaustaviti, ne mogu da se zakunem jer ko će ga znati, može da mi se desi isto ko prošlog puta. Radim uglavnom na dva rukopisa. Jedan je, bude rukopis za odraslu publiku i to budu neki sumorni tekstovi, i možda ne tako sumorni koliko tu ispucam sve ono što nije dobro, bezazleno, što me čini pomalo ogorčeno. I onda kada to ispraznim, onda se posvećujem dečjim knjigama, tako da sad radim uglavnom na ovom dečjem rukopisu, jer mislim da sam kroz jednu priču dosta toga izbacila i da je to sasvim u redu, mada je se povremeno vraćam i tamo. Ali kada dođem do završnice, znači ono da je potpuno utoneš u svet u kome pišeš, onda se opredeljuješ samo za jedan jedini rukopis, jer nema više, čak i ova stvarnost u kojoj moraš svakodnevne stvari da radiš. Čak i njih prilagođavam nekako tome što pišem. Sad može da zvuči jako glupo, ali ako pišem ko što sam ovde pisala o Staroj planini, onda kuvam za to vreme hranu koja je južnjački specijalitet i tu se cela porodica raduje prebrancu s ovim paprikama, punjenim panicama i slično. Ako pišem o ograđenom brdu na kome živi Dobrica Ž, budu neki vegetarijanski specijaliteti i slično. Eto, na taj način pokušavam onako i svoj svakodnevni život da uklopim u taj svet u kome se nalazim skoro sve vreme. I nisam još došla do te tačke kad je četvrta knjiga Virova u pitanju, ali čini mi se da sam tu negde na pragu. Nemam problem da zastanem i da kažem šta sad dalje, zato što imam priču u glavi pre nego što uopšte sedim gde zapisujem, imam skoro komplet tu skicu, taj skelet imam u glavi. Jedini mi je problem, nije jedini, ali najveći mi je problem kada me nešto povuči, onda se oko toga raspišem, napišem, ne znam, 50 strana i onda ustanem da uopšte nije trebalo to da pišem i da me je to povuklo sasvim bez veze. E sad, sve to treba obrisati, ali treba obrisati i ono nadalje što se oslanjalo na taj deo koji sam suviše detaljno opisivala. I onda ide, naravno, to ti je grozno, kad desilo mi se jednom da sam preko 100 stranica obrisala. A možda, i možda jeste najveći problem kad ustanovim da sam sve to ispričala na neki rđav način. Da to ne valja, da negdje postoje preskoci, ne teče lepo, ne teče priča kako bi trebalo, nego ima i neki neobjašnjivi skokovi s jednog mesta na drugo, ili kada se vrtiš u krug, ono kad prosto postane močvara, pa si se malo tu zaglibio i ne ide dalje. To mi je oduzelo najviše vremena. You loved her, you hate for her to be so free.
for a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Oh, I'm strong enough.
Sata 22 minuta posle priče sa domaćim piscima Aleksandrom Tešićem, Goranom Skrobanjom i Mininom D. Todorović idemo na nešto malo drugačije, malo na uslovno rečeno strani teren, naime na jednu tribinu na kojoj je Andrej Ćirić predstavljao publici Smrtonosne mašine. Imali ste prilike da gledate ovaj film, ali osnova su knjige. I naravno priča na ovoj tribini nije bila vezana samo za film, već i o knjigama i to kako je sve to zapravo nastalo. A priča jeste pomalo neobična.
Večeras ćemo govoriti o romanu i filmu, pre svega o filmu zapravo, Mortal Engines, koji je nas prijavljen kao Smrtonosna mašina, ako se ne vera. U pitanju je ekranizacija prvog dela tetralogije Filipa Rota, koja je zapravo, ona se neko neformalno zove Gladni gradovi. U pitanju je zapravo jedan čudan slučaj. Ne baš toliko zapravo čudan, ali paradigmatičan možda na neki način. Naime, Filip je roman napisao izvorno kao ozbiljen SF. I kao takav nije mogu da ga proda. Nijedan izdavač nije bio voljen da se investira u takvu vrstu poduhvata sa neizvikanim piscem do tog trenutka. Ali mu je predloženo da ponovo prepiše ovaj roman u ključu young adult fikcije. Što je on i uradio, izbacio je dobar deo substance zapravo iz romana, koji za koje procenjuje da će biti preopterećujući za mlade čitaoce. Malo je simplifikovao i to se prodalo. I to je prvi deo serijala se pojavio 2001. I zapravo je dosta, dosta uspešno. To je cel taj talas zapravo young adult fikcije koji je krenuo, mislim, nekaj otprilike u to vreme, krajem 90-ih, ranih 2000-ih. Prosto dobro je zajehao talas i to ga je zapravo probilo kao autora. Kasnije je, znači, napisao još tri direktne nastavka, ima nekoliko prikvela takođe, nekoliko, naravno, romana sa ilustracijama, odnosno knjiga sa ilustracijama, dodatnim informacijama vezanim za samo svet i tako dalje. Tako je zapravo stvorena jedna vrsta koherentne mitologije celog sveta.
Are you gonna do
2 sata 34 minuta, dakle sada smo u svetu smrtonosnih mašina, čuli smo priču kako je krenula vezano za knjigu, a sada od Andreja Ćirića slušamo šta dalje. Imamo knjigu namenjenu mladima, treba uraditi i film.
Projekat snimanja filma se začeo isto jedan broj godina, međutim, verovatno potaknuto komercijalnim uspehom čitavog niza, znači sličnih ekranizacija koje su se odigrali u tom žanru znači omladinske fikcije. Film se pojavio krajem 2018. godine, znači sad već pretačno godinu dana zapravo. I ja sam još tada mislio zapravo da organizujemo jednu vrstu ove tribine, jer u pitanju je pa i roman zapravo, a i film koji je bio visoko budžetni, roman koji je dosta komercijalno uspešan i dosta značajan, mislim, u tom podžanru, našeg velikog žanra. Tako da mislim da zaslužuje da se pomene. Ja sam čitao pre možda 5-6 godina, recimo, taj prvi roman, nisam nikad stigao zapravo da pročitam ostatak serijala, što mi je žao i to ću u nekom trenutku da ispravim. Ali, tako da ima možda se neki malo i rupe u sećanju u odnosu na ovaj radnju, ali postoje pa recimo jedno 20-25% divergencije između radnje romana i filma, što je i razumljivo, zato što neki delovi zaplata su možda bili tu filmski jezikom redundantni, neki su prespojeni, neki karakteri su izbačeni, prosto reference na širu mitologiju koju prevazilaze, znači samu radnju filma je takođe iskraćene. Ja pretpostavljam da je već bilo jasno u tom trenutku da nisam ispratio rediteljske neke intervjue i tako dalje. Ja pretpostavljam da je već tada bilo jasno da uspeh neće biti toliko komercijalno opravdan da bi se snimali nastavci kao sa nekim drugim serijalima. Mada nije bio neuspešan, nije bio flop od filma. Film je vizualno izuzetno lep. Izuzetno je upečatljiv i ima onako dosta referenci. Mislim, i sam roman je u ostalom dosta onako osvećen steampunk. Ne beže toga uopšte, to je negdje ukačeno u filmu. Ali također film ima dosta referenci i na Ratove zvezda i na Miyazakija. I to je sve nekako upakovano i vizualno delo je vrlo, vrlo upečatljivo. Dobar je casting glumaca, to se neko teče. Baš je onako lepo antoristički film. Meni je to, možda sam ja pristrasan zbog toga što, kažem, od celog toga podžanra omladinske fikcije, prema koju ja sam prilično indiferentan ovako, ovo mi je nekako najviše otkače i najozbiljnije, verovatno zbog toga što zadržao taj DNK zapravo jednog ozbiljnijeg SF. To on zapravo ima ozbiljnije i neke pretenzije socijalni komentar zapravo, mada nikad to ni u romanu ne bode oči i nije negura onako u lice zapravo taj komentar, ali je dosta jasan, mislim, nema tu neke mnogo neke subtilnosti, tako da mislim da to negdje zapravo je uhvatio dobru liniju između znači ostvarivanja svog nauma s jedne strane, a sa druge strane da to ne bude ne bude baš suviše onako blatantno.
You give me a chance, center of attention. Don't you ask me any questions?
2 sata i 43 minuta ideja o gradovima koji napuštaju svoje tradicionalno mesto lociranja i kreću u potrazi sa svojim stanovnicima za boljim životom nije naravno novo u naučnoj fantastici. Imali smo recimo gradove u letu Jamesa Blisha, što je jedno od onako itekako poznatih dela SF-a koje smo takođe čitali nekada davno u prevodu, a evo ovde su gradovi na zemlji u budućnosti odlučili da malo protegnu nožice i da se predatorski odnose možda jedni prema drugima, veći gutaju manje zbog sirovina. A uspeh ovakve priče naravno znači razvoj fandoma, mada to ne mora da znači da važi baš u svakom slučaju. Nastavak priče o smrtonosnim mašinama slušamo od Andreja Ćirića.
Kažem, roman je postigao priličan uspeh, postoje čitav fandom zapravo koji se razvio oko serijala. Ne znam, kod nas to mislim da nije se toliko zapatilo na razliku od nekih drugih omladinskih serijala.
A 4 su objavljene, ja mislim, pošli od prekoše godine tek. Od ta prva 4.
Da, ali hoću kažem, nemaš fandom koji je se razvio, da.
To je relativno novo i to je izdavačka kuća koja mislim da neće to nastavljati. Tako da, Public Praktikum je to objavljeno. A ja mislim da oni odustaju lagano od izreto Young Adult, tako da verovatno neće biti tih ostalih knjiga.
Da
su pustili sve 4.
Pa da, taj zapravo kor, zapravo, da, tetralogiju. To je, mislim, meni to korektno, ja nisam čitao te, ne znam kakvi su prevodi. Ali u svakom slučaju mislim da su malo zakasnili, jer ceo taj...
To jest, izvini, znam, ali nećemo to.
Mislim, ceo taj talas zapravo omladinske fikcije malo odocneo. To je bilo, to su od kraja 90-ih do možda polovine ove decenije, ali kao osnovni film. No, u svakom slučaju, pitanju, socijalni komentar zapravo koji govori, naravno, to je priča i o kolonijalizmu, imperializmu i tako dalje, ali zapravo je primarno priča o dinamici razvijenih, urbanizovanih celina. Zapravo u doba industrializacije, odnosno zapravo ovde postapokalitičnoj postindustrializaciji, ja. Naime, u romanu, kao i u filmu, da se ne prepričam jer ste svi gledali manje više film, u pitanju je 1000 godina nakon katastrofičnog rata gde su geografija cijele planete dosta promenjena, Severna Amerika prestala postoji, ostatak sunitske civilizacije se zapravo je devoluirao, znači u nomadske gradove koji su pokretni. To čitav i predistorija koja je relativno temeljno razrađena, koja naravno u filmu nije obrađena, jer naravno nije bilo mesta i bilo bi kontraproduktivno sa narativne strane, ali zapravo postoji čitav niz događaja koji objašnjavaju zašto su stvari onakve kakve su prikazane u romanu i filmu.
Eko.
When the night comes. got the brown eyes, caramel thighs, long hair, no wedding ring. Hey, I saw you looking from across the way, and now I really wanna know your name. She got the white dress when she's wearing less, man, you know that she drives me crazy. The brown eyes, beautiful smile, you know I love watching you do your thing. I love her hips, curves, lips say the words. Tiamo mami, tiamo mami, I kiss her. This love is like a dream. So join me in this bed that I'm in. Push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I won't stop until the angels sing. Jump in that water, be free. Come south of the border.
U 4 minuta do 3 sata, pošto smo eto saznali da je prvo nastala knjiga koja nije bila objavljena, već u uprošćenoj verziji kao Young Adult za mlađu publiku, pa je potom rađen film, od Andreja Ćirića ćemo zapravo sada čuti i saznati šta su to zapravo smrtonosne mašine.
Naravno, u pitanju je zapravo komentar na fenomen iz našeg realnog sveta, o tome da gradovi zapravo postaju megalopolisi koji gutaju sve oko sebe i usisavaju resurse, ljude, lokalne kulturne specifičnosti, kapital na uštrb, znači, svojih manjih suseda. To je dobro poznat fenomen u urbanističkoj sociologiji i uopšte urbanizmu, nije to ništa nikakva nova misao. To je na krajnjoj liniji to ono što se desilo recimo Zemunu kod nas. Zemun je, mislim, do 36. godine bio samostalan grad, dok ga Beograd nije zapravo inkorporirao, znači, kao svoj integrativni deo. Mada postoji zapravo poslednjih godina u urbanizmu jedan novi teorijski zapravo osvrt na tu vrstu predatorskog urbanizma, koji zapravo daje jedan nov spin zapravo na taj proces, zato što ovo što je dešavalo ranije, znači, sa, ne znam, gradovima kao što su London, Detroit, svi veći gradovi zapravo su gutali neki manje okolne gradove koji su bili u blizini. To je na neki način, recimo, to mi ovdje u Beogradu imamo neki poluzavršen proces, recimo, sa, ne znam, gradima koji su Pančevo ili Smederevo, koji su u orbiti, jer svi gradovi imaju svoju gravitacijnu silu koja usisava oko sebe, pre svega i ljude i kapital i tako dalje. Ali zapravo ovi gradovi su negde ono u Lagrange tački koji onako uspevaju da obitavaju, znači, tu negde, ali zapravo konstantno postoji odliv ka Beogradu. Naravno, kažem, to je proces koji važi za sve veće gradove na svetu.
3 sata i 6 minuta, kada naučna fantastika uzme da se bavi nečim, onda to često zapravo bude odlično mesto za društvenu kritiku ili za eksperiment neki društveni koji u pravoj, u stvarnosti možda baš ne bi bilo najlepše izvoditi, ali onda pisci jednostavno daju malo mašti na volju, ali s druge strane upravo naučna fantastika ima taj društveni element koji se tu često javlja. I Andrej Ćirić u tom svom predavanju o smrtonosnim mašinama sada još malo govori o gradovima, ali onim stvarnim, i govori o jednom novom momentu koji ima veze sa upravo SF filmom koji su neki možda gledali, neki ne.
Postoji, kažem, jedan taj novi moment, a to je da novo izgrađeni gradovi, poput ovih gradova, recimo u zalivu, što gradi Katar, Saudijska Arabija i tako dalje, njihovi ambiciozni projekti koji imaju zadatak zapravo da na neki način investiraju kapital koji je akumuliran naravno petrodolarima, a s druge strane da privuku turisti. Što onda dovodi do nekih paradoksalnih situacija, da zapravo onda ti gradovi se razvijaju, a konto jeftine radne snage zapravo koja je privučena od strane zemalja trećeg sveta, znači pričamo pre svega u Južnoj Aziji, ali također i Subsaharskoj Africi, znači na njihovom radu se zapravo ti gradovi izgrađuju, a opet njihov cilj je zapravo da privuku nomadi, odnosno pre svega privuku migratorni kapital, da privuku kroz naravno razne finansijske olakšice za offshore poslovanje i tako dalje, da privuku turisti, koji su sami po sebi jedna kategorija potpuno onako nepredvidljiva i kapriciozna. Tako da ti gradovi, kojih sad već ima nekoliko, Saudijska Arabija prošle godine najavila megalomanski potpuno projekat u izgradnji potpuno novog grada koji treba da ima, ne znam, oko 10 milijuna stanovnika ili tako nešto, mislim, neko potpuno fantasmagorija, u trenutku kada oni zapravo gube novac za ozbiljno. To je dosta onako jedan kockarski potez s njihove strane, ali u svakom slučaju to je jedna ideja zapravo da se na neki način taj slobodni kapital i protok, znači ljudi i kapitala, privuče na te tačke, što dovodi do jednog darwinističkog nadmetanja tih različitih gradova i različitih država koji ih grade, praktično na pesku od nule. To naravno nije direktna paralela, znači sa Sarotovom romanom i filmom, ali mehanizmi su zapravo začuđujuće slični, jer i ovi migratorni gradovi, znači koji pokretni gradovi koji se međusobno love i istrebljuju, zapravo ponašajući se kao znači predatori u prirodi, oni zapravo pokušavaju ne da naprave održiv sistem, već pokušavaju preživjeti danas do sutra, potpuno odbijajući da ljudi koji ih vode, potpuno odbijajući, znači sagledaju neku širu sliku, i zapravo učestvuju u jednom sistemu koji je konstantno na ivici kolapsa i koji za neki jeste kolaps, znači za gradove koji su progutani, čak tu je verovatno zbog toga što je ipak ova mladinska fikcija, sudbina tih ljudi koji su bili u tim gradovima je zapravo dosta benevolentna. Oni se inkorporiraju kao građani nižeg ranga, bar u slučaju grada Londona, što je, mislim da je u ovim drugim romanima, ali ne sam da tvrdim za sigurno, nije tako opisano za druge gradove. Tamo, koliko sam shvatio, u nekim od njih se ljudi bukvalno ostave onako da krepaju, znači na pustopoljinama.
Rusi drže robove.
Da. To je jedan put pomenuto u filmu, mada da, Rusi.
If you
3 sata i 17 minuta, dakle Smrtonosne mašine, film koji je bio i na, ako se ne varam, bioskopskom repertoaru, ali u svakom slučaju film koji jeste skrenuo pažnju na sebe, međutim, kako to obično biva, kada već postoji književni predložak, možda ga ne bi bilo zgoreg pročitati, pogotovo što su knjige također objavljene i prevedene ovde kod nas i ima ih 4 za razliku od filmova koji je uređen samo jedan. I da čujemo od Andreja Ćirića o još nekim stvarima koje su u filmu samo naznačene.
Ono što je u filmu takođe naznačeno, ali očigledno nisu imali ove herce da to ove onako temeljno objasne, a što postoji ove u kanonu zapravo ove univerzuma, da ove postoje dobar deo, znači recimo to zovu jug, ove, to je znači dobar deo ove Saharske Afrike, Centralne Azije i tako dalje, sačinjavaju znači ove robovlasnici koji zapravo trguju ove ljudskom, ove ljudskim mesom, ove što je pretpostavljam u današnjoj klimi bilo ove suviše problematično sa tako nešto objasni, tako da je to negde onako blago naznačeno, ali nisam ni herca da to ove onako ove elaboriraju na tome. Čak ona u filmu je ona njihova anti-detection league, ove ne znam kako se to prevodi, anti pokretna liga. Zapravo je onako multikulturalno ove udruženje ove hrabri boraca za slobodu koje najviše liči na ove nove Ratove zvezda, gde su svi za nijansu suviše lepi. To je ono, za slučaj da gledalac ima neke dileme oko toga, ove prosto evo da vam pokažemo, svi su ovamo nakazni, svi su ove, i to je vrlo lep način nakazni, ja mislim uživam u takvim kreaturama ove, ali ovi su svi upeglani bez ikakvih, čisti upeglani, to je odmah, treba da bude jasno ove, koje je pozitivac, koje je negativac. Tako da, ove, i naravno, svi su multikulturalni. Ja. U svakom slučaju, ono što je film, mislim da nije ukačio kako treba, jeste interna politika tih gradova, odnosno bar konkretno grada Londona kojem se prvi roman bavi, koja je zapravo mnogo složeniji, čak i čak i u tom, znači, već simplifikovanom romanu, znači, za potrebe ove omladinske fikcije, a navodno je original bio još daleko ove, daleko više se bavio tom internom strukturom, odnosno moći i tako dalje. Tako da, ove, zapravo u romanu motivi karaktera imaju više smisla nego na filmu.
We shared a special moment, I think you felt it too. I know you wanted more, but right now this is the best that I can do. If I gave you too little too late, how was I to know? I don't wanna give you up. No, I don't wanna let you go. So please stay. It's hard to know the difference between what we want and what we need. I might not have said all the right things, but I know the way I feel. If you give me one more chance, maybe we can make this real. Please stay. Thank you.
I u 3 sata i 25 minuta vreme je da završimo ovu priču o smrtonosnim mašinama sa tribine koju drža Andrej Ćirić. Knjiga, to jest romani, 4 dela, objavljeni ovde kod nas, film koji je stigao, ako se ne vram, da li beše prošle godine ili pretprošle sad već možda. Dobro. U svakom slučaju još nešto o scenama iz filma koje mogu da bodu oči.
Također na filmu imate ove scene koje su dosta onako, kažem, kao što je ta liga boraca za slobodu, vrlo upeglana. Također, vi kad pogledate one prizore, znači iza tog velikog zida, kineskog zida, jel te? S jedne strane imate pusto poljine sa potpuno očišćene od resursa i tako dalje. Sa druge strane, znači, vi vidite zelene, vesele zelene doline. Sad, svako ko zna bilo šta o sedentarnom načinu života, zna da bi zapravo trebalo bude inverzno. Zato što vi kada boravite na jednoj geografskoj lokaciji, vi ste upućeni na eksploataciju lokalnih resursa. Dok naprotiv nomadi, bili oni, jel te, paleolitski nomadi, ili u ovom slučaju predatorski gradovi, se kreću. Tako da zapravo postoji kapacitet za možda obnovljive resurse ili bar prirodne resurse, za biom, ako ništa drugo, bar na tom fenomenološkom nivou. Tako da to su stvari koje su onako bile ono white hat, black hat, ali bože moj. Također mislim našli možda recimo zanimljivu paralelu sa našim svetom, to je da kažem Beograd je progutao Zemun, ali ga je zapravo inkorporirao kao deo grada. Ono što se recimo sad dešava trenutno jeste Beograd na vodi koji narasta ne kao organski izrastak grada, nego kao jedna vrsta tumora, kao jedna vrsta metastaze koja se zapravo širi a konto svog domaćina. to je možda neke paralele na to postoje sa, i u knjizi, postoje referenca za neke gradove koji su doživljavali neče slične ove, slične te pokretne grade koje su žele slične sudbine, ali to je ono što recimo kod nas trenutno akutno je, mislim. Tako da ove, ne znam, jer niko ne zna zapravo gde će se tebi uredno vodi završiti, mislim, geografski. Granice stalno pomeraju i možemo da očekujemo da ove, za možda 10 godina on dođe do ovde. Ništa, mislim, ništa nije, ove, ništa nije isključeno.
Another day, another night got me thinking. What is it with him? He's naturally moving slow. I see him at the corner bar, am I dreaming? Surrounded by friends, it's got to end, I need to know. Am I just a night of lust and temptation? Is
I u 3 sata i 36 minuta došlo je vreme da se lagano pozdravimo sa vama. Ovo je bio Pogled iz svemirskog broda u noćnom programu Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Muzika koja vas očekuje sve do jutra, a u 6 sati je naravno već novo izdanje Ustanka sa Dejanom Grujićem. Nenog Njenović Trkulja, Lav Nikolić i Nevidljivi čovjek vas pozdravljaju, a za sam kraj, kako to biva, obično biva, rubrika Treća strana ploče i večeras muzika iz jedne mini TV serije, I'm Not Okay With This. Kažu da je to prva sezona, a priča je, ko je gledao Smallville sa pričom kako je Superman postao Superman, evo je nešto slično, ali sasvim drugačije. Ovde nemamo Supermana, već imamo jednu devojku, skroz običnu, prilično možda povučenu, malo mesto, i ona ima super herojske moći, doduše još se nije dogovorila sa sobom da je to što joj se dešava definitivno to. Naravno, postoje tu još neki drugi problemi, ali ne tipa eventualno suparnici, već jednostavno odrastanje tinejdžerke i sve ono što takvo odrastanje nosi. I izuzetno interesantno, rađeno je po stripu, vidjet ćemo kako će se dalje razvijati. Skrenula jeste pažnju na sebe i nešto što će sigurno tinejdžeri moći i tekako lako da se povežu sa svim tim problemima koje nosi odrastanje, a na sve to sad otprilike ta super herojština dolazi samo kao dodatni teret. Grupa Bloodwitch je pozajmila dosta pesama za ovu prvu sezonu, pa slušamo Skipping Stones, muzika iz TV serije. Nisam u redu sa svim tim što mi se dešava.
Thank you. Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Научна фантастика. Хоррор.
What's your favorite scary?
Фэнтези.
One, three, rule them all.
На филму, у книжевности, музици стрипу.
To the Batmobile. Let's go.
Компютерским играм.
Affirmative.
Поглед из свемирского брода.